CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
ทางรายการแผนที่ผู้บริโภคนะเราจะนำเรื่องราวของเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจนะคะที่มีความรับจะต้องมีความรับผิดชอบของสังคมมากขึ้นนะมาพูดคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของ CSR นะคะหรือว่า Corporate Social Responsibility นะคะกำลังเป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเลยนะคะนะซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทหลายๆบริษัทในประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะเข้ามาใช้หลักการของ CSR นี่นะคะในการทำให้บริษัทของตัวเองเนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราก็มีคอมเมนเตอร์นะคะที่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง CSR นะคะที่ท่านก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาหลายมานานพอสมควรนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็จะนำเรื่องราวที่ปรมาจารย์ฟิลิปคัตเลอร์นะคะได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านนะคะมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าหลักการของการทำ CSR ที่มันน่าสนใจหรือว่าที่ถูกที่ควรเนี่ยควรจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้คุณพิพัฒน์ยอดพฤติการผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้มีเรื่อง CSR ที่น่าสนใจที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
ค่ะก็ขอประทานโทษที่กินเวลาไปนิดนึงนะคะ
อ
๋
อไม่เป็นไรครับผมก็ฟังกับคุณน้องนาอยู่ตลอดครับที่มีทั้งคุณอภิรักษ์มาสัมภาษณ์นะครับก็น่ายินดีครับที่คนกรุงเทพสนใจในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็มีคำถามเข้ามาเยอะๆเลยนะครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของที่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองบ้างเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือหน่วยงานราชการแต่เป็นการเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนะครับที่จริงๆแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับในส่วนของกิจกรรมที่ธุรกิจเขาดำเนินอยู่อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับสำหรับประชาชนเดินถนนเราๆนี่นะครับในส่วนของตัวธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะ refer หรืออ้างอิงไปถึงคำว่า corporate social responsibility เนี่ยจริงๆก็มีความเกี่ยวเนื่องมากับคนที่เป็นประชาชน อยู่มากทีเดียวนะครับอย่างกรณีของที่ฟิลิปคัตเลอร์ซึ่งเขาเป็นกูรูทางด้านการตลาดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะศึกษาว่าเอ๊ะบริษัทต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเนี่ยมันมีส่วนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับสังคมบ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่มันมีผลกระทบกับการดำเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมด้วยนะครับเขาก็มีการแบ่งออกมาจากที่เขาได้บรรยายลงไปในหนังสือเล่มหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมาล่าสุดนะครับซึ่งจริงๆคอตเลอร์เนี่ยเดิมทีเขาจะเขียนหนังสือทางด้านการตลาดเยอะๆเลยนะครับแล้วก็คนที่เรียน MBA มาเนี่ยก็คงจะมีโอกาสเห็นผ่านตาเพราะว่าหนังสือ MBA ทางด้านการตลาดหลายเล่มเนี่ยก็จะนำเอาของคอตเลอร์เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนกันนะครับ
หนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรนะคะโทษอีกทีคะ
ชื่อว่า Corporate Social Responsibility ครับผม
ชื่อตรงๆเลยนะคะ
ใช่ครับผมก็ยอดภาษี CSR เลยนะครับทีนี้เราจะไปดูตรงเนื้อหาที่เป็นใจความหลักเลยนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีทั้งเรื่องของกรณีศึกษาเรื่องของตัววิชาการด้วยนะครับในส่วนของที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นเบื้องต้นว่าในระบบระเบียบของการดำเนินกิจกรรมทาง CSR ของภาคธุรกิจเนี่ยมันมีกี่รูปแบบแล้วก็เราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ตรวจตาแล้วก็ดูกิจกรรมเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะตัดสินว่าเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมหรือว่าอยู่เฉยๆยังไงนะครับไปดูในข้อแรกกันเลยนะครับCSR ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการส่งเสริมที่สาเหตุนะครับคอตเลอร์เขาใช้คำว่า cost promotion นะครับในวิธีนี้เนี่ยปกติองค์กรธุรกิจเนี่ยจะเป็นคนที่จัดหาเงินทุนวัสดุสิ่งของหรือว่าทรัพยากรอื่นๆเนี่ยมาเพื่อสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็ความห่วงใยต่อสาเหตุทางสังคมนั้นๆเพราะว่าในส่วนของสังคมในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีปัญหาหรือว่าประเด็นต่างๆไม่เหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเป็นต้นนะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาพยายามที่จะขยาย การรับรู้ให้กว้างขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยสังคมมีปัญหาเรื่องนี้นะแล้วในตัวขององค์กรธุรกิจที่อยู่ในชุมชนนั่นเองเนี่ยเขาก็จะพยายามสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยได้เข้ามารับรู้สาเหตุของปัญหาแล้วก็จะได้ร่วมกันแก้ไขนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้ว่า cross promotion ซึ่งแปลเป็นไทยว่าการส่งเสริมที่สาเหตุนะครับนั่นคือข้อแรกที่ธุรกิจมักจะใช้กันเวลาที่เขาพยายามจะสื่อสารเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะครับในข้อต่อมานะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า cross related marketing ซึ่งอันนี้เนี่ยในแวดวงของธุรกิจอาจจะได้ยินกันบ่อยนะครับภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นการตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับสาเหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่องค์กรธุรกิจเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาอุดหนุนหรือว่าบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็จะอาจจะมีการจำกัดช่วงเวลาที่แน่นอนหรือว่าดำเนินการแบบจำเพาะผลิตภัณฑ์นะครับก็คือว่ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือบริษัทเนี่ยอาจจะมีการตั้งแคมเปญหรือโปรโมชั่นว่าถ้าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทตัวนั้นตัวนี้ในช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยรายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนนี้เนี่ย1บาทหรือ10บาทหรือ100บาทเนี่ยก็จะบริจาคเข้าหน่วยงานที่อาจจะเป็นมูลนิธ
ิการกุศลอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
คะองค์กรการกุศลต่างๆนะครับ
รู้สึกในบ้านเราจะใช้วิธีการนี้เยอะนะคะ
ใช่ครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยสาเหตุที่เขาเรียกว่าเป็น cross related เนี่ยเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับการตลาดขององค์กรอยู่เพราะว่าวิธีการนี้มันจะไปช่วยในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ทางอ้อมนะครับก็คือว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยอาจจะใช้จุดประเด็นของสังคมในการที่จะมากระตุ้นให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งมันก็เป็นลักษณะค่อนข้างวินวินนะคร
ับ วินวินนะคะระหว่างสังคมกับบริษัท
ใช่ครับก็คือหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริษัทได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมีการนำไปใช้จ่ายในการช่วยเหลือสังคมด้วย
คือเรียกว่าไม่ได้เอากระเป๋าเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งหมด
ครับผมนะครับ
ข้อที่3
ข้อที่3เนี่ยเรียกว่าเป็น corporate social marketing หรือการตลาดเพื่อสังคมนะครับอันนี้จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาหรือการทำให้เกิดผลจากการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นด้านสาธารณสุขด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสุขภาวะต่างๆซึ่งคนที่ฟังผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันต่างกับตัว cost promotion ยังไงในส่วนของที่เป็นการตลาดเพื่อสังคมตรงนี้นะ
ต่างกันยังไงนะคะ
จุดหลักเนี่ยก็คือว่าการตลาดเพื่อสังคมเนี่ยจะเป็นการเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นหลักนะครับในขณะที่การส่งเสริมที่สาเหตุหรือ cost promotion เนี่ยจะเน้นเฉพาะเรื่องการสร้างความตระหนักหรือ awareness นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคมเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าข่ายเรื่องของ corporate social marketing ยกตัวอย่างเช่นการรณรงค์ให้คนในสังคมอาจจะลดละเลิกสุราบุหรี่เป็นต้นนะอันนี้ก็คือต้องการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้บริโภคหรือเสพสิ่งเหล่านี้น้อยลงอันนี้ก็เข้าข่ายในเรื่องของ corporate social marketing นะครับ
ข้อที่4คะ
ข้อที่4เนี่ยจะเป็นข้อที่เรียกว่า corporatephilanthropy นะครับอันนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะแปลง่ายๆเป็นการทำบุญสุนทรทานนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบริจาคโดยตรงก็คือเป็นการช่วยเหลือโดยอาจจะให้เงินนะครับหรือว่าวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัทเองนะครับซึ่งกิจกรรมอันนี้
เป็นบริจาคจินดามิหรือว่าบริจาคน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ครับเป็นกิจกรรมที่เห็นแทบทุกองค์กรในบ้านเรานะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะพื้นเพของคนไทยเนี่ยก็มักจะช่วยเหลือในเรื่องในแง่ของการทำบุญอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาอันนี้ก็จะเห็นกันชัดเจนอยู่แล้วข้อที่5ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า community volunteering นะครับซึ่งอาจจะแปลว่าเป็นการอาสาสมัครเพื่อชุมชนมันจะต่างกับข้อ philanthropy ตรงที่ว่าในข้อ philanthropy เนี่ยคือการให้เงินกับให้วัตถุสิ่งของแต่ว่าในเรื่องของ volunteering เนี่ยคือให้แรงให้เวลานะครับคือคนที่จะเป็นอาสาสมัครต้องลงไปคลุกกับกิจกรรมเพื่อสังคมนั้นๆนะครับไม่ใช่จัดแค่ว่าให้เงินไปหรือให้ของไปแล้วก็ให้คนอื่นไปทำแต่ว่าในข้อ5เนี่ยก็คือผู้ที่อาสาสมัครเนี่ยจะต้องลงไปช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการสละเวลากับสละแรงงานนะครับ
บ้านเหล่านี้แบบนี้มีเยอะไหมคะ
ก็เยอะนะครับเพราะว่าอย่างองค์กรธุรกิจถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่จะเห็นว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นการจัดวันที่เขาเดดิเคทสำหรับการช่วยเหลือสังคมที่เรียกว่า Community Day นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเห็นบรรดาพนักงานขององค์กรธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจะออกไปรูปป่าจะออกไปทำความสะอาดที่สาธารณะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการ ให้แรงกับให้เวลาในการช่วยเหลือนะครับ
อันนี้ดีนะคะคือว่าไม่ว่าคุณจะมีฐานะยังไงเนี่ยก
็
สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้
ใช่ครับผมไม่จำเป็นจะต้องรวยก่อนแล้วถึงช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการทำCSRแบบไม่ต้องใช้เงินนะครับคือว่าเรามี
ใช้พลังงานของเราที่ยังมีอยู่ล้นเหลือเนี่ยนะคะ
ใช่สองมือสองขา
ไปช่วยค่ะ
ครับผมมีเวลาแล้วก็เราก็ไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อันที่6ข้อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นข้อที่มีความสำคัญคือเรียกว่าเป็น socially responsible business practice นะครับก็คือการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมนะครับข้อนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการดำเนินธุรกิจที่ไปสนับสนุนสาเหตุทางสังคมหรือว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตรงซึ่งจะต่างกับ 4-5 ข้อแรกตรงที่ว่าใน 4-5 ข้อแรกเนี่ยธุรกิจอาจจะมีการดำเนินกิจกรรมซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีการหรือรูปแบบในการช่วยเหลือสังคมเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้คำว่าเป็นลักษณะของ after process คือคุณก็ทำธุรกิจไปเวลาที่ช่วยเหลือสังคมหรือในรูปแบบของการช่วยเหลือสังคมก็แยกต่างหากจากกระบวนการธุรกิจแต่ในขณะที่ข้อ6เนี่ยเราจะเรียกเป็น in process คือว่าธุรกิจเนี่ยจะออกแบบกิจกรรมทางธุรกิจให้มันสอดคล้องหรือว่าผนวกเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการทำเพื่อยกระดับสุขภาวะของชุมชนแล้วก็พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่ธุรกิจสามารถที่จะคิดได้ในประเด็นทางสังคมต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยธุรกิจอาจจะเลือกดำเนินการเองหรือว่าจะเลือกที่จะร่วมกับพันธมิตรภายนอกก็ได้อ
ันนี้ลองยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมสักเรื่องนึงได้ไหมคะ
ครับอย่างเช่นกรณีของโรงงานอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีการผลิตที่อาจจะต้องมีของเสียออกมาการที่เราจะช่วยเหลือชุมชนรอบข้างไม่ให้ได้รับผลกระทบจากของเสียเหล่านั้นเนี่ยวิธีการที่เข้าข่ายตามข้อ6หรือเป็น in process ก็คือว่าธุรกิจก็จะต้องจัดหาในเรื่องของกระบวนการบำบัดของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยให้ออกมาโดยที่ไม่ต้องมีมลภาวะที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในขณะที่มีการผลิตเดี๋ยวนั้นเลยนะครับซึ่งความแตกต่างของข้อนี้กับการทำแบบ after process หรือว่าแยกต่างหากจากกระบวนการธุรกิจก็คือว่าโรงงานนั้นเนี่ยอาจจะคิดอีกแบบนึงก็คือว่าไม่ทำเดี๋ยวนั้นไม่ทำแบบ in process แต่ว่าพอของเสียมาแล้วเนี่ยค่อยไปจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลค่าเยียวยาชุมชนค่าฟื้นฟูบูรณะสิ่งแวดล้อมรอบข้างซึ่งอันนั้นถามว่าเป็น CSR มั้ยอันนั้นก็เป็นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็น CSR ที่เกิดขึ้นหลังแล้วนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุโดยตรงต้นต่อ
จริงๆแล้วการทำ in process น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าตัวโรงงานเองก็ได้ชุมชนเองก็ได้วินวินทั้งคู
่ใช่ครับผมแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายในการที่จะไปเสียภายหลังด้วยนะครับแต่ว่าในแง่ของการพูดว่า in process สำคัญเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้ง after process นะครับเพราะว่าในบางมุมบางขณะเนี่ยในเรื่องของการเกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอย่างเช่นเรื่องของการประสบภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ย after process ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยเหลือสังคมมากทีเดียวเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
อันนั้นก็เป็นหลักๆของที่มีการจำแนกโดยฟิลิปคอตเลอร์ออกมาเป็น6วิธี6จำพวกด้วยกันซึ่งถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่ากิจกรรม CSR ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราก็ดีหรือในวิสาหกิจต่างประเทศก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่จะต้องตกอยู่ในข่ายจำพวกใดจำพวกหนึ่งใน6ข้อนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเราก็อาจจะใช้เกณฑ์ตรงนี้ในการที่จะไปประเมินดูว่ากิจกรรมที่บริษัทเขาโปรโมทออกมาหรือส่งเสริมออกมาเนี่ยมันเข้าข่ายข้อไหนแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคหรือเป็นลูกค้าขององค์กรธุรกิจเนี่ยควรจะไปสนับสนุนในระดับใดดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เล็กๆที่ผู้บริโภคเราเนี่ยสามารถที่จะร่วมรณรงค์กับบริษัทหรือว่าอาจจะมีการแนะนำหรือชี้แนะให้บริษัทเนี่ยทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ส่วนรวมได้นะครับ
อืมค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในทั่วโลกเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ทำกันมานานแล้วใช่ไหมคะตามหลักการทั้งหมด
ไม่เฉพาะในเมืองนอกนะครับบ้านเราจริงๆก็มีมานานแล้วล่ะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียก CSR นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นเพกำเนิดเดิมของ CSR มันก็มีรากฐานมาจากหลักทางศาสนาซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการดูแลสังคมช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเวลาที่เราใช้คำพูดเรื่อง CSR เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นคำใหม่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมหรือเรื่องของการบริจาคการสงเคราะห์ดีๆนี่เองนะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากนะคะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณพิพัฒน์คะก็ขอบพระคุณมากค่ะค่ะ
ครับยินดีครับขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด